Qalampirdanga gapiramiz. O'zbekistonda ayollar o'rtasida oilada nechta farzand ko'rishni istayotganlari haqida so'rovnoma o'tkazildi. Ushbu so'rovnoma Oila va Xotin-qizlar ilmiy tadqiqot instituti tomonidan o'tkazilgan. Qayd etilishicha, so'rovnomalar joriy yilning 8-avgustidan 15-sentyabrga qadar barcha hududlarda 15 ta shahar, 33 ta tuman va 204 ta mahallada o'tkazilgan. Olib borilgan tadqiqotga ko'ra, O'zbekistondagi ayollarning 47.3% 4 nafar, 38.6% 3 nafar farzandli bo'lishni rejalashtirishgan. Shuningdek, har 7-chi xotin-qizlar 2 nafar farzand bitta oila uchun yetarli deb hisoblagan. Ushbu javob ko'proq oliy ma'lumotli ayollarda kuzatilgan. Ma'lum bo'lishicha, xotin-qizlarning 64.4% homiladorlikdan saqlanish to'g'risida yetarli darajada, 13.1% qisman xabardor, 22.5% umuman ma'lumotga ega emas. Bundan tashqari, har 10-chi holatda kuzatiladigan istalmagan homiladorlik himoyalanish vositalari taqchilligi tufayli yuzaga kelishi aniqlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.